እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፍሉይ ምድላውና እውን ኣብ ዙርያ እዚ ሽልማት ኖቤል ሰላም ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ክኸውን ብፍላይ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ክፍጠር ገይሩ ዝብል ጎደሎ እዩ ብምባል ዝቃወሙ ኤርትራውያን ትማሊ ኣብ ኦስሎ ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም ነይሮም። ዝተቃወምሉ ነጥብታት እውን ናብቲ ኮሚቴ ኖቤልን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንክበፅሕ ንምግባር ዕላማኦም ምዃኑ እውን ገሊፆም ነይሮም። ነዚ ብዝምልከት ብዛዕባ ዕላማት ሰልፊ ከምኡ እውን እዚ ሰልፊ ክካየድ ኣይነበሮን ዝብል ዝተፈለየ ኣረኣያ ዘለዎ ጋሻን ሒዝና ኣለና። ኣብ መስመር ኣለው ንክልቲኹም ብጣዕሚ ድምስግነኩም ቲቲ ሃይሊ ከምኡውን ተስፋ ማርያም መሃንሾ ካብ ኖርዌይ ብዛዕባ እዚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝረኸብዎ ሽልማት ሰላም ኖቤል ኢና ክንዘራረብ። መጀመርያ ቲቲ ብኣኸ ክጅምር ትማሊ ኤርትራውያን ንስኺ ትርከብ እዮም ተቃውሞ ሰልፊ ጌርኩም ነርኩም ምዝ ናይ ሽልማት ኖቤል ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዝተተሓሓዘ ዕላማኹም እንታይ እዩ ነይሩ? ምክንያትኩም ግለፅለይ።
ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ትማሊ ዝገበርናዮ 9 ታሕሳስ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ብቐዳምነት ነቲ ባይቶ ናይ ሰላም ሽልማት ንዑ እቲ መቃወሚ ኢና። ካልኣይ ከዓ እቲ ንዶክተር ኣብይ እዩ ተዋህደ ሽልማት ዘይኮነ እቲ መዕቀኒ ወይ ከዓ እቲ ክራይቴሪያ ኢና ንዛርብ ዘለና ማለት እዩ። መጀመርታ መቃወሚና ወይ ከዓ ዕላማ ክንብል ከለና ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዝተገብረ መጀመርታ ሰላም ከምዘይነበረ፣ ካልኣይ እቲ መዕቀኒ እንድሕርአ ኮይኑ ኣብ መንጎ እቲ ጠንቂ ናይ ኩናት ናይ ዶብ ስለ ዝኾነ ስጋእ ሕጂ እቲ ዶብ ከምዘይተሃንፀፀ፣ ሳልሳይ እውን መንጎ ሰራዊት ክልተ ሃገራት ተፋጢጠን ከም ዘለዋ፣ ተራብዓይ ልዕላውነት ሃገር እዩ ማለት እዩ። እቲ ሓምሻይ እውን ኣጌርስ ተፈረመ ጉዳይ ስጋእ ሕጂ ትግባሪኡ መቅለሊ ስለ ዘይረክበ፣ በዚ ምክንያት ኢና እቲ ዕላማ ቀንዲ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ዘገደደና ማለት እዩ።
ንምንታይ ንዶክተር ኣብይ ተዋህበ ከይኮነስ እቲ ንዶክተር ኣብይ ዘውሃቦም መዕቀንታት ትኽክል ኣይኮነን ዝብል እዩ?
እወ ዶክተር ኣብይ ትወሃብ ክእል እዩ። እቲ ኣዋህህባናቱ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገር ገይሩ እዩ። ሕጂ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዝምልከት እቲ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኢና ንሕና ክንገብር ትማሊ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገበርና ማለት እዩ።
ስለዚ እቲ ምስ ኤርትራ ሰላም ገይሩ ተባሂሉ ዝተዋሃቦ ሽልማት ሲ ሽልማት ክረክብ ዘብቃ ኣይኮነን፣ ገና ኣብ መሬት ሰላም የለን ባህልቲ ኢኹም
እጅስ ከም ሓቂ እቲ ሽግር ኣብ ባይታ ክትሪኦም ከለካ እቲ ዋናስ ናይ ህዝቢ ኢሎ ህዝቢ ድሕርኣዘ ኣገበሉስ ኣይናን ዝኣለኒ ሰላም እቲ ሽልማት ዝበቕዓሉስ እቲ ህዝቢ ብሰላም ንዘኸይ ጥራሕ ኢና ሰላም ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ።
ሕጂ እንታይ ዝብል ዝተፈለየ ኣረኣያ ኣሎ ምስልኪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሰላም ኢሉ ንሰላም ኢዱ ዘርጊሑ፣ እቲ ናይ ኣልጀር ስምምዕ እውን እቲ ውሳኔ ዶብ እውን ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢለ የለኹ ኢሉ ኣሎ። ካብኡ ዝቕፅል ናቱ ናይ በይኑ ጥራሕ ስራሕ ኣይኮነን፣ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ዓዶም ንዘሎ ናይ ዓዶም ኩነታት ናይ ውሽጢኦም ነገራት ከልዕሉ ኣለዎም ዝብሉ ኣረኣያታት ኣለዉ። ነዚ እንታይ ትምልሲ ቲቲ?
እወ ሕጂ ናይ ውሽጢ ክትብል ከለካ ሕጂ እቲ ዶብ ብክልተ መንግስታት ዝቆነሉ ሕጂ ከም ሓቂስ ሓደ ነዚ ሰላም ዝበቅዕ እንድሕርኣ ኮይኑ ፓርላማ ክኸውን ኣሎ ወይ ከዓ እንድሕርኣ ኮይኑ ባይቶ ንገዛ ርሱ እውን። ኣብ ኤርትራ ግን ባይቶ ኩን ፓርላማ ዝፀደቀ ጉዳይ ኣይኮነን፣ ህዝቢ ንገዛ ርሱ ዝፈልጦ ጉዳይ እውን የለን። ሕጂ ህዝቢ ዘይፈልጦ ጉዳይ እንድሕርኣ ኮይኑ ስከመይ ጌርና ኢና መስሉ ሕጋውነት ኣለዎ ክንብል ንኽእል። ሕጋውነት ክህልዎት ህዝቢ ከዓ ብልክዕ ጉዳይ ፈሊጡ ዘድመፀ እውን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለና ማለት እዩ።
ስለዚ ናብ መን ዝዓለመ እዩ ተቃወምኩም ማለት ትብልዮ ደለካ ሓሳባት ነቲ ኮሚቴ ናይ ኖቤል ሽልማት ዝሃበ
እወቲ ናይ ኖቤል ሽልማት ኮሚቴ እቲ መሰረታዊ ክቶስ ደሙና ብምልታት እቲ ነባሪ ሰላም ፍታሕ ኣይተረክበን እንዲናልና እቲ ኣባይታ ዘሎ ብዓይ ፖለቲካዊ መንዘኒ ኮሚቴ ናይ ኖቤል ሰላም ሽልማት እቲ በቲ ንዓኣ ዝርዳኣ ረቑሒታት እያ ዶክተር ኣብይ ሂባት ንበል ንኤርትራውያን ዘይሚዛናዊ ኣረኣያ ኮይኑ ስለ ዝተረክበ ክንሰማማዕሉ ይከኣልናን ማለት እዩ።
ስለዚ ሕጂ ንስኻትኩም ኣብታ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ኣምፅኡ ትብል ንዓ ነጥቢ ኢኹም
ነጥቢ ኢና
ተቃወሟ ዘለኹም ሓራይ። ናብ ተስፋ ማርያም ክሓልፍ፣ ተስፋ ማርያም እዚ ተቃውሞ ሰልፊ ምክያድስ ኣድላይ ኣይነበረን ዝብል መርገፂ ሃብ ዘለዎም ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ዝፅሑፉ ሓደ ምኳንካ የፈሊጦ ዘለኹም ሞ ንምንታይ ኢኻ ኣድላይ ኮነን ትብሎ ወይ እውን ተፈለየ ረኣያ ዘለካ?
መጀመርታ ውሳኔታት ናይ ኖቤል ኮሚቴ ኣብግምት ከነእቱ ኣለና ባህላ የ ብዓብኡ እቲ ኖቤል ኮሚቴ ነዚ ሽልማት እዚ ንዶክተር ኣብ ክዕድሎ ክውስን ከሎ ዓበይ ሰለስተ ነጥብታት ኣቐሚጡ እዩ ሽልማት ዓዲልዎ ማለት እዩ። እቲ ሰለስተ ነጥብታት ገሊኡ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘተኮረ ገሊኡ ከዓ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ብሓፈሻ ከም ኢንተርናሽናል ዝምድናታት ክትፅውዖ ትኽእል ማለት እዩ። ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዘበጋገሶ መስርሕ ሰላም ጠቂሱ ከምኡ ውን ኣብተን ጎረባብቲ ሃገራት ንክህሉ ዝድሊ ሰላም ዘበርከቶ ተግባር ከም ኣፍልጦ ንምሃብ እዩ ጠቂሶዎ ማለት እዩ። ሕጂ እዞም ኣብ ኦስሎ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርና ዝብሉ ዘለዎ ማለት እዩ ነታ ናይ ኤርትራ ሰላም ኣይረጋገፅን እትብል ነጥቢ ኢና እንቃወማ ዘላ ኢሎም የነፅርዋ ስለ ዘለዉ ምናልባት ኣብኣ ኣተኪርና ኢና ክንምልስ ንክእል ማለት እዩ።
ተስፋ ማርያም እወ ካብተን ሰለስተ ነጥብታት ዝጠቀስካየን ቀዳሚት ተገይራ ተቐሚጣ ዘላ እዛ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ኣምፂ እዩ ትብል ረቃሑ ኮይና ደላ ብድሕሪኡ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዝገበሮ ዲሞክራሲያዊ ንጥፈታት ኢልዎሉ ካልእ ብሽዕ ብድሕሪኡ ከዓ ከም ሳልሳይ ንጥቢ ከዓ ኣብ ምብራቅን ሰሜንን ኣፍሪቃ ሰላም ንምምፃእ ዕርቂ ንምፍጣር ዝገበሮ ፃዕርታት ተባሂለን ተቐሚጠን ኣለዋ። ተቀዳሚት ግን ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተገብረት እያ። ሕጂ በዓል ቲቲ ዝብሉ ዘለዉ ነዚ ኣይና ንቃወማ ዘለና ምክንያቱ ናይ ሓቂ ሰላም ሲ ኣባይታስ ኣይመፀን እዩ ቀፅላ ውሃለ ተስተማርያም
ናብኣያ ክመፀኪ ሓሲበ ነይረ ናይ ሽልማት ሰላም ረቑሒታት ንሕዳ ኣንቢብና ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳ ኢሉ ከም ደረጃታት ኣይኮነን ሰሪዕዎም ዘሎ ካብተን ቀንዲ ምክንያታት ነዚ ሽልማት ሰላም ዘርቅሖ ግን እተን ሰለስተ ንጥብታት እየን። ሕጂ እታ ቀዳሚቲ ካልይቲ ሳልሰይቲ ምባል ብዙሕ ፍልሊ ዘምፅእ ኣይኮነን ግን ብሓፂሩ ነታ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን መስርሕ ሰላም ኣብ ዘበርከቶ ጉዳያት ኣተኪሮም እተ ዝቃወሙ ኮይኖም ንሳ እውን ብሓቂ ትግባእ ምዃና እያ ክገልፅ ማለት እዩ ናብኡ እያ ክመፀካ ሓሲበ ነይረ። እዚ እንታይ ኢና ክንርኢ ዘለና ንሕና ዶክተር ኣብይ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ነቲ ናይ ሰላም ፃውዒት ብመንገዲ ማሕበራዊ መራከቢታት ፃውዒት ኣቕሪቡ ከምኡ ድማ ብመንገዲ ፈፃሚ ኣካል ናይ ኢህአዴግ ሙሉእ ድላይ ኣርእዩ ነቲ ብመሰረት ኮሚሽን ዶብ ዝተወሰነ ውሳነ ናይ ክልተ ሃገራት ዝፀንሐ ምስሓብ ሙሉእ ብምሉእ ክቕበሎ የ እንደገና ናብ ትግባሪኡ እውን ክኸይደ ዝብል ሰናይ ድላይ ብምርኣዩ ተኸቲሉ ዝመፀ እዩ ማለት እዩ። ብወገን ኤርትራ እውን ኣወታዊ ግብረ መልሲ ስለ ዝረኸበ ከዓ ብወገን ኤርትራ ልኡኽ ናብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ክኢሉ ድሕሪኡ እውን ስዒቡ ዶክተር ኣብ ባዕሉ ኣብ ኣስመራ ብምኻድ ሓሙሽተ ነጥብታት ዝሓዘ ውዕል ሰላም ፈሪሙ ከምኡ ድማ ኣብ ጅዳ ዝቐፀለ ሸውዓተ ነጥብታት ካልእ ተወሳኺ ናይ ሰላም ውዕላት ፈሪሙ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ምክንያት ናይ ዶብ እንድዩ ግን መጀመርታ ክንጥምቶ ዘለና ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ኩነተ ኩናት እዩ ነይሩ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ማለት እዩ። ኢንተርስቴት ሪሌሽንስ ኣብ ምንታይ ኣተኪሩ መጀመርታ ነቲ ኩነተ ኩናት በቲኽዎ ወይ ከዓ ሰይርዎ ኢና ክንጥምት ዘለና። ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ናይ ኩነተ ኩናት ወይ ከዓ ናይ ሰራዊት ምፍጣት ዝነበረሉ ኩነት እዩ ነይሩ ን20 ዓመታት እዚ ብመሰረት እትውዕል ፅንሐ ናይ ኩነተ ኩናት ደው ኢሉ ኣሎ ኢሎም ኣስሚሮምሉ ማለት ድሕሪኡ ድመፀ መስርሕ ከዓ እቲ ናይ ምኽፋት ኤምባሲታት ተኸቲሉ ናይ መፈርቲ መጓዓዝያ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ፅንሐ ደው ኢሉ ዝነበረ እውን ዳግማይ ክበጋገስ ተገይሩ ከምኡ እውን ርክባት ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ፅንሐ ዘይንቡር ኩነት ዝነበረ ኩነት ናብ ንቡር ተመሊሱ ኣሎ። ሕጂ ኣብ መንጎ ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ክግበር ዝግብኦ ዝምድናታት ሲ ድሮ ተበጋጊሱ ኣሎ ማለት እዩ። ካብዚ ወፃኢ ግን እቲ ናይ ውሽጢ ሃገር ኩነት ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ወይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዝመሓድር ዘሎ ሓይሊ ዝምልከት ዳኣ እምበር ስርኣቢ ዝምልከት ጉዳይ
ግን እዚ ሰላም ተገይሩ ዝበሃል ዘሎስ ኣፋዊ እዩ ዝኸውን ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ባይታ ብሕልፊ ንህዝቢ ኤርትራ ዝተለወጠሉ ነገር የለን እቶም ሰራዊት እውን ትብሎም ዘለካ እቲ ናይ ምፍጣጥ ኩነታት የለን ትብላ ኣለካ እምበር እቲ ሰራዊት ካብ ክልቲኡ ቦትኡ ኣይተላዕለን ኣብ ቦቦቱ እዩ ዘሎ ሓቀይ
እቲ ኩነት እዩ ተቀይሩ ዘሎ ከምቲ ንክልተ ዓመታት ዝነበሮ ኣይኮነን ዘሎ። ሕጂ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሂወሲ ኣይተቀይረን እዋ
ተስፋ ማርያም እቲ ውሽጣዊ ምሕደራ ከመይ ይኸውን ገለ ዝበልካዮ ምስ ኣብይ ምንም ዘተሓሕዝ ነገር የብሉን ካልእ እዩ ሱ መበገሲ እኡ ዶብ ስለ ዝኾነቲ ኩናት ናይ ዶብ ሽግር እንድሕር ተፈቲሑ ሰላም ክኸውን እዩ ዝብል ኣይኮነን ነርቲ መርገፅ
ሕጂ ኮንኩሲ ብሓፈሻ ግን እቲ ዝነበረ 20 ዓመት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብመሰረት ዶክተር ኣብይ ዝኣተዎ መፅዓን ዘተግበሮ ወይ ከዓ ዝኸዶ መስርሕ
ተስፋ ማርያም ሕጂ እታ ናይ ዶብ ጉዳይ ሲ ብዘይ ቅድመት ኩነት ተቐቢልናዮ ክንፍፅሙ ኢና ኢሉ ግን ሕጂ ዓመትን ገለ ናብ ካልኣይ ዓመት ክይድ ኣሎ ንኣብነት ሕቡራት መንግስታት ታብቲ ሽዑኡ ተቐቢልናዮም ዝተባሃለ ሰላም ገይርና ምስ በሉ ሕቡራት መንግስታት ድልዋት ኢና ንሕና ኣብ ዝደለኹምና ፀውዑና ዝግበር ምሕንፃፅ ድ ገለ ድዩ ንምግባር ቁርባት ኢና ፀውዑና ጥራሕ ኢሎም ግን ናብኡ ዝኸይድ ኩነታት እውን ኣይረአን ዘሎ
ስፔኩሌሽን ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና። እንተኾነ ግን ዶክተር ኣብይ መፂኡ ማለት ዲማርኬሽን ብኡ ንብኡ ክገብሮ ኢልካ ንድሕር ተሓስብ ኣለካ ኮይንካ ካሊ እቲ ድላይ ናይ ሰላም ተረጋጊፁ ኣሎ። ካብኡ ቀፂሉ ዝመፅእ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ናይ ረብሓ ግርጭት ከዓ ብምተነእትዎ ኣለና። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ መስርሕ ሰላም ዝነፅቡ ሓይልታት ከዓ ከም ዘለዉ ርኢና ኣለና ማለት እዩ። ካብቲ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ምስቲ ኤርትራ ዘዳውብ ናብኡ ዘሎ ክልል ንሶም ዘርእይዎ ዘለዉ ዘይቁርብነት ካብ ግምት ከነእቱ ኣለና ማለት እዩ።
ሕጂ ተስፋ ማርያም ካብቲ ርእስቲ ንኸይድ ስለ ዘለና እምበር ኣብ ሰሜናዊ ሓይሊ ዘለዉ ወይ መራሕቲ ገለ ትብሎም ዘለካ ብተደጋጋሚ ካብ ዶክተር ደብረፅዮን ንሰምዖ እቲ መስርሕ ብስርዓት ይጀመር፣ ንሕና ቅሩባት ኢና፣ እቲ ስራሕሲ ኣይጅመርን ዘሎ ይጀመር ዝብል ተደጋጋሚ መፀዋዕታ ንሰማዕ ኣለና
እሞ ኣብ ኳይ ደሎ ትነፅሲ እታ ድሕሪ ናይ ወርሒ 6 ፀውዒት ናይ ዶክተር ኣብሲ ድሕሪኣ ድሕሪ ሶሙን ድሕሪ ዳኣ ኣስተውዒልኩ ኮይንቲ ህወሓት ውፁፅ ኣኼባ ፀዊዑ ነቲ
ቲ ይወድ ሞ ክህበክ
ፋክትስ እዩ ማለት እዩ።
እሺ ቲቲ
ወይ እቲ ዝያዳ ክነነፅሮ ንደልሲ እቲ ሰናይ ግዜ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ኣባይታ ዘሎ ኢና ክንርኢ ንኽእል። ከም ሓቂሲ ዶክተር ኣብይ ብዙሕ ለውጥታት ከም ዝገበረ ዝሰሓት ኣይኮነና ውዕል ሰላም ዝበልና እውን ንኣብነት እዚ ኣስመራ ጅዳ ንገዛእ ርፍቕማን እቲ ተበግሶ ውዕል ሰላም ስምምዕ ክልተ ሃገራት ከም ሚዛን ሽልማት ተሓሲቡ ስለ ዘሎ እዚ ትካላዊ ኣሰራርሓ ስለ ዘይኮነ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ባይቶ ስለዘይደቐን ትሕትኡ እንታይ ምዃኑ ስለዘይፍለጥ እውን ሕጋውነት የብሉን ኢልና ውሕስነት ናይቲ ሰላም ኣየምፀን ንብል ኣለና። ዜና ብክልቲኡ ሸነኽ ዶብ ከዓ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ናይ ኩናት ስጋኣት እዩ ጥሒሉ ዘሎ። እዚ ጉዳይ ካብ ዝበሃል ብድሕሪ ዚ ዓመትን ፈረቓን ዝተተግበረ ነገር ከዓ ወልሓደ የለን እኳ ደኣ ብድሕሪኡ እቲ ህዝቢ ኣብ ስቃይ ናብ መከራን ኣብዘይ ውሕስ ህወትን ዘሎ እዩ ንሪኦ ዘለና። ገሊኡ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ገሊኡ ናብ ዝተፈላለየ ዓዲ ዝኸይድ እዚ እውን ንርኢ ኢና። ኣረጋውያን ዝጠውሮ ስኢኖ እውን ታኒካ ማይ ዝቐበሎም የለና። ሕጂ እዚ እንዳረኣኻስ ናይ ሰላም ሽልማትን ኣባይታ ክትሪኢ ከለካስ ሓቂ ክትግልእ ትኽእል ኢኒካ ዝብርኢት እዩ ዘለኒ ኣንለ
ሰወት ግን ኣነ ኣብዚ እንታይ ክረዳእቲ ዝደሊ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነት እቲ ብኤርትራ ወገን ዝመፅእ ዘሎ ዝንባል ናይ ህዝቢ ምስ ምንታይ ከተተኣሳስርዮ ተሓስቢ ዘለኺ ትርእስቲ በበይኒ እዩ ትርእስቲ በበይኒ እዩ ኣብ ኤርትራ ድሕር ደኣ እቲ ውዕል ሰላም ብባይቶ ኣይፀደቐን ድሕር ትብል ኣለኹ ኮይንከ ካልእ ሕቶ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ቋማዊ ባይቶ ኣሎ ድዩ ኣብ ኤርትራ ቋማ ባይቶ የለን። ግን እቲ መንግስቲ ሪኮግኒሽን ረኪቡ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንኤርትራ ወኪሉ ይንቀሳቀስ ኣሎ። ንኤርትራ ወኪሉ ዝገብሮ ውዕላት ከዓ ከም ውዕላት ተቐቢልናያ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ። ውዕል ሰላም ዝገበሮ ንኤርትራ ኣይውክልን እዩ ትብል ኣለኹ ኮይንከ ካልእ ኣርእስቲ እዩ። እንታይ ና ንብል ዘለና ንሕና ዶክተር ኣብይ ዘበጋገሶ ናይ ሰላም ጣውዒት ኣብ ሓደ ደረጃ በፂሑ ኣሎ። ድሮ ከምኣን ክልተ ሃገራት ኤምባሲታትን ክኸፍታ ክኢለን ኣለዋ ዝተፈላለዩ ስድራ ቤታት ክረኸቡ ዳግማይ ክተሓቀቀፉ ክኢሎም ኣለው። ሳልሳይ ነጥቢ ድማ ድሮ እውን ነፈርቲ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ክባፃፅሓ ጀሚረን ኣለዋ። እዚ ሲ እወታዊ ለውጢ ኣይኮነን ዶ ኢና ንብል ዘለና ምስቲ ናይ ዶክተር ኣብይ ስልማ ሰላም ኣተሓሒዝና እምበር ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ወይ ብወገን ኤርትራ ዘሎ ኣሰራርሓን ናይ ዲሞክራሲ ሕቶን መፂእኽን ድሕር ዳኣ ትዛረብ ኣለኹ ኮይንቲ ግን እዚ ካልእ ሕቶ እዩ ዝኸውን ዘሎ
ምዛም ናይ መወዳእታ ሕቶ ጌርካ ትምልስ እያ ኸ። ስለዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ኤርትራ ንዝገበሮ ሰላም እዚ ሽልማት እዚ ብቑ እዩ ዝብል መርገፂ እዩ ዘለካ ኣይኮነን ተስፋ ማርያም?
ትክክል ትክክል። እቲ ኩነት ኩናት ተሰይሩ ሓድሽ ምዕራፍ ተጀሚሩ ኣሎ። እቲ ምዕራፍ ከዓ እወታዊ እዩ ናብ ዝለዓለ ሰላም ንክመርሕ እቲ ድጋፍ ኣብ ቦትኡ ክህሉ ኣለዎ። ባህላየ ኩለታት ኣሎ ክህሉ ክእል እዩ። ናይ መስርሕ ምድንጓያት ክህሉ ክእል ክህሉ ክእል እዩ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ከዓ ልዕሊ ኩንነት ክኸይድ ትፅቢት ክህልወና ኣይነበሮን ዝብርድኢት እዩ ዘለኒ
ሓራይ እቲቲ ክንውድ ኢና
ወይ ቀኒለይ ተስፋ ማርያም ታይ መስለካ ኣብ ዓመትን ፈርኣንሲ ብዙሕ ነገር ዝግበር እንዲ ተሓራብተን ዝጠቅስካየንሲ ገዛ ርሱት ናይ ሰላም ክንብል ከለና ህዝብታት ተረኪቦም መሰርቲ መፅን ዝብል ሕቶ እንዲሕረአ ኮይኑ ከም ሓቂ ታመለክዒት ግሳ ኣይኮነትን ኣብ መንጎ ዶብ ዘሎ ክልተ ሃገራት ኢና ሕጂ ንሕና ንዛርብ ዘለና ሰላም የለና ኣይኮነ ግን ብዓብ ሚዛን ክረአን ከሎ እንዲሕረአ ኮይኑስ ናይ ዶብ ሕቶ እዩ። ናይ ዶብ ሕቶ ሲ ክፍታሕ ትኽእል ኣለዎ ዘረባ ነይሩ ስጋ ሕጂ ከማ ዘይምፍትሑ ብጣዕሚ ዝገርም ኢና ንብል ዘለና። ዶብ ሕቶ ስለዘይተፈትሐ ህዝቢ ተብሉ ስለዝኮነ ብዛዕባ እዚ ኢና ክንዛርብ ንኽእል ዘለና ማለት እዩ። ይቕኒለይ
ተስፋ ማርያም ንስኻ እዚ ሽልማት እዚ የብቅዖ እዩ መስርሕ ሰላም ድማ ብሓደ ዓመትን ገለን ዝውዳእ ኣይኮነን ኣብ መስርሕ ካ ኣለዎ ዝብል ከድካ ኣለካ ንሳ ድማ እቲ ሕቶ ናይ ዶብ ጉዳይ ስለዝነበረ እቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ክሳዕ ዘይተወድአ ሰብ ቀሲኑ ደቂሱ ዝነብረሉ ኩነታት የለን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ እዩ ዝብል እዚ ኣፈላላይኩም ሰማዐ ድማ ባዕሉ ይፈርድ ማለት እዩ። ንክልቲኹም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ተስፋ ማርያም መሃንሾ ከምኡ ውን ቲቲ ሃይሌ ካብ ኖርዌይ ንግዜኹም ኣዝየ የመስግነኩም እ የቀኒለ
ብጣዕሚ የቀኒልና ተስፋ ማርያም ብጣዕሚ የቀኒልና ጥቡቅ ኒኢላኻ
እሺ እሺ